Weithiau mae hanol ardaloedd yna. Dach chi'n drawn trwy Shuttle Asians, do ochr ar Prestatyn, Caergybi, Bangor, Gynarfon, Bermo, Porthmadog a Phwllheli. A llefydd brafiau weithiau yn nhw oedd Phwllheli a Phwllmadog, y pobol lot mwysi goen ynddo, y pobol lleol. Ac so, dach chi'n mynd i ffermydd ben llun ynddo, oedd chi'n cael panad a bara brith yn bob man. A chi'n data, a chi'n siol bwyd, chi'n bitau drwy brawn, da. A chi'n gweithio yn Bwllheli, chi'n symud i Bwllheli am flynyddoedd hanner. A gwn i wrth y modd yno, da. 76 fi'n cofio cyfnod steddfod Griciaeth. A lle oedden ni'n mynd lot yna i'r Polish Camp yn Penrhos. Ac yna, o'n i wedi bod yn Gwlad Pwyl rhyw 6 mlynedd yn hyn, sy'n eisiau yna yn ystod y 60au. Felly grwydr o lot tu ôl y llen hiar yn lle. Ac dda ni ddeud, o'n i'n rhyw ddim, ond sori dros y bobl, ond chi allan o'i gwlad y hunan wedi cael ei dod i fe yma, wedi denu gyrw ffitler hynny de. Ac oedd nhw gyd o setio taledu, a chydig iawn iawn yn siarad Saesneg yna. Oedd nhw gyd yn chi'n erched o fe'n hunan. A jyst da fellfaid bach fel hyn, ac oedd o gwely, ac egin a bob dim yn un stafell yn yno. Ac os ydych chi'n dyna ar yng Nghymru Ben Blwydd, oedd hi'n berig bwyd, ynddo, cos oedd hwnnw efo fodcas allan. Oedd hwnnw stwffio chi o fodcas, ne. Oedd hwnnw chi, ti oedd ei nad, na, na, de. Oedd hwnnw tham yn siarad Saesneg, na Gymraeg ran hynny, oedd hwnnw yn siarad pwyled, ne. Doedd hwnnw cyfathrebiad iaith o gwbl, ma, de. Oedd hwnnw bethau bach, fel rhywun yn gofio, lle. Oedd hwnnw o fanno yn fe'r gorbennig, ynddo, weithio, dim ond, de. Yn sylgio'n gwbl lle mae'r groes oedd yn mynd, cos y groes tu allan i'r camp ac oedd dweud y Saesneg for return to free Poland, a mae'n mynd i'r rwla ac i lle dwi'n mynd gwbod dim yna heddiw.